May bundag, Sir Jonix. Napalaya ka itong station manager sa DYLA. Lunes na po rigsoon, October 19. Pagkadalias panahon, oy. At itong pagnibaya kaninyong tanan, bisan asa mo na Minaw, anywhere, di lang dire sa Cebu, Metro Cebu, Central Visayas, anywhere sa tibuok kalibutan. Mayong buntag, mayong buntag. Ang minsay ni Lord karong buntaga, pan alang sa atong kabuluhanan ng espirituhanon, matupaniya, unsa man di ay ang tinuod nga bahandi. No, nag-isgot maguni sa Ebanghelyo niya, diha sa San Lucas 12:13-21 nga doon ay nangutana nga sa kataw, Lord, tag-inlain taon akong igsuo nga bahinan ko niya sa akong katigayunan gikan sa akong amahan. Una ningon nga atong Ginoo, dayo sa kadato nga tako kay abot, nang malandong siya unsaon niya iyang kwarta, naghimo siya dagko kay mga kamalig, dagko kay mga warehouse, ug mato pa niya, do, pagka hayahaya ni mo, oy, pagka surtiha ni mo, oy, hala, punan imong daghang kay mga warehouse sa imong abot, unya, pagharuhay, larga diri, larga dito, inom, paglipay, tanang klases kalipay ng kalibutana kay bisag hangtod sa imong ikamatay, dijog ka, mahutdan sa imong kwarta. Apan, gitiwas ang atong Ginoo sa iyang pamulong sa pag-ingon, uy, buang ka man di ay. Karong gabi una do, patay na ka, di na ka mabuntagan. Magsuon ang pangutana, unsa ang imong tinuoray nga bahandi? Asa ang imong tinuoray nga bahandi? Sultihan mo, 7.8 billion na takatao, diya ang lima ka tough pinakadato nga tao sa kalibutan, top 5. No? Top 5 nga pinakadato nga tao. Kinsa ang pinakadato nga tao sa kalibutan ron? Of course, ang taga-Amazon, si Jeff Bezos. Pili ang kwarta, 103 billion. Sa ato pa ng kwarta, 5.3 trillion. O sa lang katao, dun ay 5.5 trillion. Sunod si Bill Gates, 4.8 trillion pesos iyang kwarta. Sunod si Bernard Arnault, dun ay 3.8 trillion. Sunod si Warren Buffett, 3.2 trillion. O si Larry Ellison, nga dun ay 2.8 trillion pesos. Sa Pilipinas, kinsa may top 5 nga pinakadato karon. Ang mga igsuon ni ang mga anak ni Hendry C, doon na sila'y kabtangan nga 686 billion. Si Manny Villar, 245 billion. Si Razon, doon ay 210 billion. Si Gokong Wei, 20 billion, 200 billion. O inguman si Ayala, doon ay 176 billion. Kinsa kay mga pinakadato nga taga-media diri sa Pilipinas, no? Kung iabot i 1 to 100 na to, maapil wag ka si Sir Jonix ani sa top 100 nga pinakadato nga mga media men sa tibuok Pilipinas. Anyway, maigsuon ang mensahe ni Lord is, remember, kitang tanan mamatay, we all will die anytime and anywhere. Busa, unsa man ang kahakog sa tao karon, unsa man ang kadao sa tao karon, putla ng tanan pinaagi sa pagkamanggihatagon. Nganuman, maghunauna lagi ta. Nga kanang tanan kabtangan kwarta sa lapi, bahandi, kabtangan nga imong naangkon karon dili na imo hinatag nas Ginoo. Ug walay bisag usa ka sensilyo imong madala inig kamatay. Usa, Brad, sister, maglingi-lingi tagsugod be. Kinsa may tabangunon nga atong kaigsuunan nga nasa tong palibot, nanuktok sa tong panimalay, sila, mga anak sa Dios. Nga tong tabangan, kay sila, makatabang usab, nga kita, malangit, human aning kalibutana. God bless, kanatong tanan, igsoon.